G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 25. 26. července. Závěrečné řeči obžaloby. Dopolední jednání. Žalobce Jackson přednesl závěrečný projev jménem americké obžaloby. V jedné věci si můžeme být jisti. Budoucnost se nikdy nebude muset ptát s nedůvěrou, co mohli nacisté říci ve svůj prospěch. Dějiny budou vědět, že mohli říci všechno. Bylo jim dovoleno mluvit. Měli proces, jaký by oni v době své pompézní slávy nebyli nikdy povolili žádnému člověku. Nyní však na konci procesu máme před sebou prověřené důkazy o zločinech a vyslechli jsme chatrné omluvy a ubohé výmluvy obžalovaný. Předpokládaný rozsudek, o něm jsme uvažovali na začátku procesu, nyní už přiměřený. Je čas vynést konečný rozsudek a jestliže se můj návrh bude zdát tvrdý a nekompromisní, je tomu tak proto, že to odpovídá důkazům. Velká a mnohostranná činnost Göringova byla z poloviny činností militaristy, z poloviny činností gangstra. Měl své tlusté prsty ve všem. Byl stejně obratný při likvidování protivníků, jako při aranžování skandálů k odstranění vzpůrných generálů. Vybudovala letectvo a poslal ho proti bezbraným sousedům. Byl mezi prvními v protižidovských štvanicích a byl tu horlivý Hess, jenž obsluhoval, dříve než podlehl touze po výletu, stranickou mašinérii jako strojník. Předával rozkazy a propagační instrukce až do Führerkorpsů, kontroloval všechny oblasti stranické činnosti a udržoval organizaci jako spolehlivý a pohotový nástroj moci. Nebo Ribbentrop dvojí tváře, obchodník se lží, který naléval čisté víno do zlých vod nedůvěry hlásáním biblických slov o omezených požadavcích a mírových úmyslech, kdykoliv obavy v zahraničí ohrožovaly úspěch nacistických agresivních plánů. Kaltenbrunner, velký inkvizitor, oblékl si zakrvavěný Heidrichův šat, aby udusil opozici a terorem si vynutil poslušnost a moc nacionálního socialismu vybudoval na hekatombách nevinně povražděných. Rosenberg, duchovní otec myšlenky panské rasy, autor nenávistné doktríny, která dala podnět k likvidaci židů, člověk, jenž své bezbožné teorie uváděl do praxe v obsažných východních územích. Jeho nepochopitelná filozofie přidala ještě nudu k dlouhému seznamu nacistických zločinů. Fanatik Frank, který upevnil nacistickou kontrolu vytvořením nového autoritativního pořádku bez jakéhokoliv právního omezení, takže se vůle strany stala zkušebním kamenem legálnosti, zanesl tuto nezákonnost do Polska, kde vládl bičem Cezara a jehož obyvatelstvo zredukoval na žalostné zbytky. Bezohledný organizátor Frick pomáhal straně dostat se k moci, dohlížel na policejní úřady, aby tím zajistil její moc a přičlenil hospodářství Čech a Moravy k německé válečné mašinerii. Jedovatý a vulgární Streicher fabrikoval a rozšiřoval oplzlé rasistické spisky, které podněcovaly obyvatelstvo, aby akceptovalo a podporovalo stále zuřivější akce v zájmu rasové očisty. Funk jako ministr hospodářství urychloval znovu vyzbrojování a jako prezident Říšské banky deponoval pro SS zlato ze zubů obětí koncentračních táborů. Zřejmě nejďábelštější zlaté krytí v dějinách bankovnictví. Byl to Šacht s maskou upjaté ctihodnosti, který v počátečních letech byl skvělou volavkou pro váhající a jehož pozdější kouzla Hitlerovi umožnila financovat obrovský program znovu vyzbrojení a tajně ho provádět. Dönitz, který převzal Hitlerovo dědictví v porážce, podporoval úspěch nacistických zbraní tím, že nabádal svou smečku ponorkových zabijáků, aby vedli námořní válku podle zákonů džungle. Politikář admirál Röder tajně vybudoval německé loďstvo, čímž porušil Versajskou smlouvu a nasadil ho pak v řadě agresí, na jejichž přípravě se podílel. Schirach, který otrávil jednu generaci, iniciativně vychovával německou mládež v nacistickém duchu, cvičil ji v legiích pro službu v SS a v branné moci a předával ji straně jako fanatickou, slepě oddanou vykonovatelku její vůle. Zaukl, největší a nejkrutější otrokář všech otrokářů od doby egyptských faraonů, opatřoval zoufale potřebné pracovní síly tím, že nahnal do země otroctví příslušníky jiných národů, a to v takovém rozsahu, který nemá obdoby ani v tyranské době nilských faraonů. Jodl zradil tradice své profese, vedl branou moc k porušování vlastních zákonů vojenské cti, aby uskutečnil barbarské cíle nacistické politiky. Papen, zbožný agent bezbožného režimu, přidržoval třmeny, když se Hitler dostával do sedla, usnadnil anexi Rakouska a dal do služeb svou diplomatickou mazanost, aby pomohl uskutečnit nacistické cíle v zahraničí. Jestliže shrneme výpovědi obžalovaných z první řady lavice, dostaneme tento směšný obraz Hitlerovy vlády. Tvořil ji muž číslo 2, který nic nevěděl o zvůli gestapa, jenž sám založil, a nic netušil o plánu masového vyhubení židů, přestože sám podepsal řadu dekretů, které obsahovaly nařízení o pronásledování židů. Muž číslo 3, který byl jen nevinným prostředníkem, který předával Hitlerovi rozkazy, aniž je četl, něco jako listonoš nebo posel. Ministr zahraničních věcí, který toho moc málo věděl o mezinárodních vztazích a o zahraniční politice vůbec nic. Polní maršál, který vydával rozkazy branné moci, ale neměl ani potuchy, k čemu v praxi povedou. Šéf bezpečnostní služby, který se domníval, že policejní činnost gestapa a SS byla stejná jako činnost dopravní policie. Filozof strany, který se zajímal o historii, ale neměl potuchy o násilnostech, k nímž dala podnět jeho filozofie ve 20. století. Generální guvernér Polska, který byl jen správcem a ne vládcem, franský Gauleiter, který se zabýval jen tvorbou oplzlých protižidovských spisků, ale vůbec netušil, že by je někdo kdy četl. Ministr vnitra, který nevěděl, co se děje v jeho úřadě a ještě méně v jeho rezortu. A dokonce vůbec nic o tom, co se děje v Německu. Prezident Říšské banky, který vůbec nic nevěděl o tom, co bylo deponováno v trezorech banky a jinde. Splnomocněnec pro válečné hospodářství, který tajně přebudoval celé hospodářství pro zbrojní účely, ale neměl vůbec tušení, že to mělo něco společného s válkou. Kdybyste se měli vyslovit, že tito mužové jsou nevinní, byla by to pravda asi tak, jako kdybyste tvrdili, že nebyla válka, že nebylo zabitých, že nebylo zločinů. Tolik řeč hlavního žalobce amerického soudce Jacksona. Polední přestávka. Většina obžalovaných reagovala uraženě a překvapeně, že je obžalova stále považuje za zločince. Papen se i ve styku se mnou zbavil své zdvořilé přátelské masky a odsoudil závěrečnou řez obžaloby. Byla to spíš řeč demagoga než vedoucího představitele americké justice. Proč jsme tu seděli 8 měsíců? Obžalova nevěnovala nejmenší pozornost naší obhajobě a stále nás nazývají lháři a vrahy. Dennis už přestal opovrhovat pokryteckými politiky a z celého srdce souhlasil s Papenem. protože se útočilo i na něho. On i Papen se pohoršovali nad Jacksonovým obviněním. Schacht se vmísil do hovoru, postěžoval si a vyjádřil svůj vřelý souhlas s oběma muži. Domnívám se, že jsem podle všeho měl říci tomu člověku do očí, že ho chci zabít. To byla ubohá řeč. Byla na velmi nízkém nivou. Všichni byli zajedno, že řeč měla velmi nízké nivou. Göring reagoval svým typickým pokrčením ramen na důkazy, které ranily jeho samolibost a proti nímž byl úplně bezmocný. Ach, bylo to přibližně právě to, co jsem očekával. Ať mi spílá všemi možnými jmény. Nic jiného jsem přece od něho ani neočekával. I když to nevyslovil, chtěl tím říci, že mu na tom houby záleží. Ale měl zlomyslnou radost, že i jeho protivníci byli biti. Nakonec i ti, kteří před obžalobou lezli ke křížku a špinili nacistický režim, dostali stejně své. Patří jim to. Asi si mysleli, že se tak z toho lacino dostanou. Tak Göring naznačil, že Speer, Schirach a Schacht uzavřeli s obžalobou dohodu, že je v tom nenechá, když veřejně odsoudí nacistický režim. Řekl jsem mu, že musí dobře vědět, že je to nesmysl. No, když se nedohodli, tak aspoň očekávali, že se z toho tak snáze dostanou. Odpověděl jsem mu, že jsem přesvědčen, že aspoň Speer a Schirach odsoudili nacistický režim po hořkém zklamání a že se pokusili německému národu otevřít oči a ukázat mu vinu jeho bývalých vůdců. Göringovi se to nelíbilo a hájil svou vlastní pozici na rozdíl od Schachta. To je správné, ale raději, ať mě nazývají vrahem než pokrytcem a oportunistou jako Schachta. Určitě jsem se z toho dostal lepší než on. Lidé o něm nyní budou říkat, jednu stranu jste zradil a ta druhá vás odhalila jako pokrytce. Já to raději dělám po svém. Dále mumlal něco o Jacksonových nedůstojných nadávkách a dodal, že britská obžaloba bude snad serióznější. Ovšem celý proces je stejně jen fraška, protože obžaloba nebrala ani v nejmenším v úvahu jejich obhajoby. Poznamenal jsem, že obhajoby trvaly 6 měsíců a že obžalovaným bude uděleno ještě poslední slovo. A Göring se smál. Na neštěstí nikoliv. Poslední slovo. Přece budou mít soudci. Pak, aby nevzbudil dojem, že ví, že je vinen, rychle dodal. A vítězové. Tak, jak jsem vám říkal, vždycky přeci mají vítězové pravdu. Také Streicher byl v poznesené náladě, že i ti, kteří pomáhali obžalobě, dostali stejně svůj díl. Jacksonova slova, jimiž ho charakterizoval jako hnusného člověka a jiné, se odrazila od jeho hroší kůže. Začal řečnit na úplně nové bázi. Současné nepokoje v Palestíně ho prý přesvědčili, že Židé mají dost bojového ducha a dost odvahy a že se jim nyní velice obdivuje. Byl by nyní při sám Bůh skutečně odhodlán jít do boje v jejich řadách. K lidem, kteří umí takto bojovat a postavit se na odpor, rozhavzoval rukama a vypočítával na prstech židovské cnosti, držet pospolu a zachovat věrnost věci. K takovým lidem mám ten největší respekt. Ano, i Hitler, kdyby žil, by uznal, že je to odvážná rasa. Byl bych ochotný přidat se k ním a pomoci jim v jejich boji. A ne, ne, to není žert. Jodl a Rosenberg zbystřili sluch a pobaveně se na něho podívali. Doopravdy nežertuji. A víte proč? Protože demokratický svět je příliš slabý a není schopen existence. Varoval jsem je 25 let, ale dnes vidím, že Židé jsou rozhodní a odvážní. Ještě ovládnou svět, pamatujte na má slova. A já bych jim rád pomohl k vítězství, protože jsou silní a odvážní a protože znám židovstvo. Já mám také odvahu, I já dovedu zachovat věrnost své věci. A kdyby byli Židé ochotní vzít mě do svých řad jako jednoho z nich, bojoval bych pro ně, protože když věřím v určitou věc, dovedu za ní i bojovat. To už Jodl a Rosenberg nevydrželi a mohli se popukat smíchy. Studoval jsem Židy tak dlouho, že si myslím, že jsem se přizpůsobil jejich charakteristickým vlastnostem. Mohl bych tedy přinejmenším v Palestině vést jednu skupinu. To není žert, dám vám to písemně, podám návrh. Dovolte mi promluvit na shromáždění v Madison Square Gardenu New Yorku a bude to senzace. Zeptal jsem se ho, jak by podle něho mohli Židé ovládnout svět, když nacistický režim vyhubil většinu Židů v Evropě. Rosenberg a Jodl se najednou přestali smát. Frick, Kaltenbrunner a Ribbentrop, kteří také natahovali uši při této fantastické konverzaci, se náhle odvrátili. Ach, nemyslím, že jsme jich vyhubili tolik, jak se uvádí, odpověděl Streicher. Nemyslím, že jich bylo 6 milionů. Počítám, že to byly asi tak 4 miliony. A podle mých výpočtů bylo ve světě 16 až 20 milionů Židů, pochopitelně včetně míšenců. A Židé přece zaujímají všude, na celém světě, ty nejdůležitější pozice a jsou předurčeni k tomu, aby ovládli svět. A protože já znám velmi dobře jejich plány, mohl bych jim pomoci. Budu ovšem muset dostat po vynesení rozsudku dovolenou. Odpolední jednání. Sir Hartley Shawcross zahájil svou závěrečnou řeč jménem anglické delegace. Není pochyb, že tito obžalovaní se podíleli na zločinech tak strašných a nesou za ně také morální vinu, že si je nikdo nedovede ani představit a už jen při pomyšlení na ně zůstává rozum stát. Velká města od Coventry po Stalingrad byla obrácena v prach a popel, pole zpustošena a nevyhnutelné důsledky takovéto války, hlad a nemoci se plíží světem. Miliony lidí jsou bez domova. Miliony lidí byly zmrzačeny, uvrženy do zármutku. A desítky milionů lidí volají ze svých hrobů, nikoliv po pomstě, ale aby se něco takového už nikdy neopakovalo. Lidí, kteří mohli dnes žít v míru a štěstí, vojáci, námořníci, letci a civilisté, zabiti v bitvách, jež se nikdy neměli vést. 2/3 evropských Židů byly vyhubeny a svět má snad přehlédnout nastolení nového otroctví v takovém měřítku, kdy počet mužů, žen a dětí odvlečených z jejich domovů dosáhl 7 milionů a s nimiž se zacházel jako se zvěří, kteří trpěli hladem, byli trýzněni a vražděni. Sir Hartley stručně shrnul vývoj, upevnění nacistické moci, agresivní činy, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a nazval obžalované docela sprostými vrahy. Na konci jednání řekl Göring Ribbentropovi: No, vidíte, je to tak, jako kdybychom vůbec nepřednesli svou obhajovu. Ano, bylo to plýtvání časem, odvětil Ribbentrop. Keitel s ledovou tváří šel rovnou k výtahu, aby sjel první dolů a byl co nejdříve z dohledu. Večer ve věznici. Ribbentropova cela. V cele byl ještě větší nepořádek než obvykle. Prádlo měl rozházené po posteli, na stole bylo plno papírů, na některých opět načmárané poznámky, v koutě hromada bez ladu a skladu, knihy, prádlo, papíry. A Ribbentrop sám neupravený víc než obvykle. Slyšel jste Sena Hartleye Shawcrosse? Zeptal se mě po krátkém váhání a frkání, jako kdyby mu činilo potíže sousedit se. Ve srovnání s ním mluvil ráno Jackson úplně roztomile. Říkají o nás tak ošklivé věci. Skutečně to není moc slušné. Myslíte, že je to slušné? Zde jsem si poznamenal několik věcí. Přehraboval se v rozházených papírech a předčítal mi nějaké poznámky, které si udělal za Jacksonova projevu. Tu na jednom místě říká, že jsem prohodil několik antisemitských vět před ministrem Bonnetem. Ale já jsem nikdy nic takového nikdy neřekl, protože jsem si myslel, že Bonnet je žid. Takže to vůbec nepřichází v úvahu. A zde říká, že jsem zastrašoval Šušniga. Ale vždyť já jsem s ním tehdy mluvil jen 2 hodiny. Jak může někdo říci, že jsem na něho vyvíjel nátlak? Ovšem, Papen v tomto smyslu vypovídal, když ho sir David podrobil křížovému výslechu, jestli si vzpomínáte. Ach, skutečně? Možná, že Hitler. Předpokládám, že s ním mluvil velice ostře, ale já ne. Chci říci, že se to jen domnívám, že Hitler, ale nevím to. Pokračoval pak ve svých obvyklých zmatených slátaninách, aby zamluvil vinu za válku a agrese, vysvětloval, že Poláci byli tak drzí, když šlo o polský koridor a tak dále a tak dále. Připomněl se mu, že soudní líčení prokázalo, že Hitler předem plánoval válku a zasnoval incident s vysílací stanicí v Gliwicích, aby vyprovokoval válku, kterou už proti Polsku dávno připravil. Ribbentrop mě ujišťoval, že tehdy o tom nic nevěděl a že dokonce Gliwický incident citoval ve své bílé knize, protože si myslel, že to byla válečná provokace z polské strany. Pokud šlo o pronásledování Židů, prohlásil, že nikdo nevynaložil tolik energie a nervů, aby od toho Hitlera odvrátil. 4krát nebo 5krát jsem se s Hitlerem kvůli tomu dostal do ostrého sporu. Jak už jsem vám říkal, že ano. Ale nedalo se v tom prostě nic dělat. Na začátku to jakž tak šlo, ale později se o tom nedalo už ani mluvit. Ribbentropova velká hádka s Hitlerem roku 1940 kvůli nějaké maličkosti se časem vyvinula ve veliký spor, v němž Ribbentrop obhajoval Židy a nakonec dokonce ve 4 nebo 5 velkých hádek. A tak se Ribbentrop stává pomalu ve svých očích hlavním bojovníkem za práva Židů v Třetí říši. Přirozeně. Jen ve své fantazii. Zatímco musel spolupracovat s režimem, který byl, jak sám přiznal, tak antisemický, že páchal masové vraždy. Göringova cela. Když jsem šel okolo jeho cely, zavolal na mě, aby ho navštívil. Beru zpět všechno, co jsem nespoledne říkal. Když srovnávám, byl Jackson proti Showcrowsovi přímo rytířský. To vysvětluje původ Ribbentropovy stejné myšlenky. Samozřejmě, že nám nelichotí. Víte, když jsem začal skutečně zuřit? A to už se musel dát najevo. Při té historii o těch 50 britských letcích dokázal jsem přece, že jsem tam ani nebyl. Na jiné části projevu, kde jsem si nebyl tak naprosto jistý, jsem nereagoval. Jestli pak víte, že někteří z obžalovaných si dělali tabulky, kde si zaznamenávali, jak často se Jackson zmiňuje o nás. Já jsem byl daleko vpředu. Mé jméno bylo vysloveno 42krát a Schacht byl druhý, ale číselně daleko za mnou. Ale jsem přesvědčen, že jsem z toho vyšel lepší než on. Jak už jsem vám už říkal u oběda, už jsem četl zbytek projevu sira Hartleye. Ten jim to ráno poví, že jim bude horko. Ve srovnání s nimi vyjdu z toho poměrně dobře. Dobře si to ráno poslechněte. Když se Jackson ptal, co by se stalo, kdyby se Hitler sám musel obhajovat, já bych mu dovedl odpovědět úplně přesně. Za prvé, Hitler by vzal na sebe všechnu odpovědnost. To byl jeho způsob. A za druhé, ujišťuji vás, že mnozí obžalovaní by nebyli tak troufalí, kdyby tu byl seděl. Nemohli by říkat takové nesmysly, jako že byli vždycky proti němu. Ale Himmler by asi jednal jinak. On by si byl vědom toho, že je s ním konec. A s radostí by se postaral o to, aby současně s ním pověsili i několik generálů Wehrmachtu. Byl by řekl, ten o tom věděl, ten se podílel na těch a těch zločinech a podobně. Domníváte se, že by vyslovil i několik přitěžujících prohlášení na váš účet? poznamenal jsem. Gerich vycítil v této otázce nebezpečí a obratně se jí vyhnul. Och, ani nevím. Osobně proti mně nikdy nic neměl. Šlo mezi námi jen o politickou rivalitu. Gerich se usmál. Ale zde, v lavici obžalovaných, by mi byl s radostí přenechal první místo. Vždycky jsem říkal, že prvních 48 hodin po Hitlerově smrti by pro mě bylo nejnebezpečnějších, protože by se snažili zprovodit mě ze světa pomocí automobilové nehody, srdečného záchvatu, nad smrtí milovaného vůdce nebo podobně. Takové věci Himmler uměl náramně. Ale jakmile by mi Wehrmacht opřísáhl věrnost, byl bych býval v bezpečí a Himmler by musel ustoupit cesty. Šachtova cela. Šacht konstatoval, že Jacksonu i Shawcrossu projev byl ubohý, plný zaujatí a nefér. Vůbec nevzali zřetel na jeho obhajobu, ačkoliv přesvědčivě dokázal svou nevinu. Zeptal jsem se ho, zda obhajoba nebyla v právu, když ho vinila z tajného financování znovu vyzbrojení. Ale vždyť jsem přece řekl těm lidem, že to nebyla má vina. Byl jsem jen prezidentem Říšské banky. Když to nevyhlásil ministr financí, byla to jeho chyba. A byl to dokonce naprostý zločin, když neplatil splatné účty. Ale já jsem nedělal nikdy nic, co by se vůbec mohlo považovat za nemorální. Zvedl ruku a položil si na znamení své neviny na srdce. To je rozdíl mezi mnou a Pápenem a Neurátem. Těch se můžete ptát, proč zůstali v Hitlerově vládě, i když poznali, co je Hitler za člověka. Ale mě ne. Já jsem po roce 1939 už nepřijal žádnou funkci. Říkám vám, že by to byla věčná hanba, jak pro tento soud, tak pro mezinárodní právo, kdybych nebyl osvobozen. Ale na začátku jste s Hitlerem přece nadšeně spolupracoval. Nadšeně? Ale vůbec ne. Říkal jsem vám už, že jsem jen doufal, že se mi ho podaří mírnit. Mohou mi lecos předhazovat. Mohou mi dokonce říci, že brilantní pan Schacht byl tak hloupý, že ho Hitler napálil. Ale nemohou tvrdit, že jsem chtěl válku. Je to hanebná pomluva, když říkají, že jsem se přidal ke straně, když šla nahoru a že jsem ji opustil, když to s ní začalo jít z kopce. Naopak, ve skutečnosti jsem odešel právě, když byla strana na vrcholu úspěchu a moci. Protože jste věděl, že připravují válku, poznamenal jsem. Nikoliv. V té době, v lednu 1939, jsem neměl důvodů počítat s válkou, ale odešel jsem z morálních důvodů. Z jakých morálních důvodů, když ne kvůli válce? Protože Hitler chtěl dál financovat znovu vyzbrojování pomocí inflačních opatření. Chtěl soustředovat finanční prostředky a žádal, abych stále dával tisknout nové a nové peníze. To je naprosto nemorální. Odmítal jsem to dělat. Špérova cela. Špér řekl, že byl řečí nadšen po všech těch hloupých řečech obhájců. Každý z nich se snažil vykreslit svého klienta jako bezmocného, nevinného malého člověka a očistit všechny obžalované před německým národem. Ví, že Göring je vzteky bez sebe a že říká, že kdyby nebylo Špéra, nemohla by je obžaloba žalovat ze spiknutí. Je mi jasný jeho způsob uvažování. Už si našel obětního beránka za tresty smrti. O nich ví, že si je mnozí zaslouží. Bude říkat, za to můžete poděkovat Špérovi. Řekne cokoliv, jen aby zastřel vlastní vinu. Špér byl rád, že Jackson správně charakterizoval Göringovo pokrytectví. Byl přesvědčen, že to byla brilantní řeč, v níž byla vina správně rozdělena. Na všechny obžalované. Všichni přirozeně dělali, co mohli, aby si zachránili krk. A zdá se, že dokonce ani ti pošetilí obhájci nepochopili, že i oni mají svou odpovědnost před německým národem. Představte si, že Zauklův obhájce se snažil omlouvat otrockou práci, jen aby zachránil Zauklovi hlavu. Souhlas soudu v této věci by znamenal, že by i spojenci měli právo zahnat miliony Němců na otrockou práci. Když to ale soud odsoudí jako zločin, je to i pro spojence morální závazek dodržet tento princip. 27. července. Dopolední jednání. Sir Hartley Shawcross pokračoval své řeči a dostal se k hroznému masovému vraždění Židů. Citoval Streichera, Franka, Schiracha a Hesse. Masové vraždění se stalo státním průmyslem s přidruženou výrobou, poznamenal Hartley. V lavici obžalovaných zůstal neklid a nepřátelství, když chladná, ale výstižná slova Sara Hartley je těla do živého. Papen si ukryl obličej v dlaních, když Sir Hartley mluvil o balení vlasů zavražděných žen, o posílání zlatých prstenů a zlatých plomb do říšské banky. Frank, Göring a Rosenberg se ponořili do četby překladu. Sir Hartley pak přečetl svědectví očitého svědka o masových popravách jednoho z Himmlerových Einsatzkommand. Bez křiku a pláče se tito lidé svlékli, stáli po skupinkách, které tvořily jednotlivé rodiny. Líbali se, loučili a čekali na pokyn jiného SSáka, který stál u okraje jámy s bičem v ruce. Stál jsem u jámy čtvrt hodiny, ale neslyšel ani nářek, ani prosby o milost. Pozoroval jsem jednu rodinu, asi osmičlenou. Manželům mohlo být asi 50 let. Jednomu dítěti tak rok, ostatním 8 až 10 let. Dvě ženy byly už dospělé, staré asi 20 a 24 let. Jedna stará žena s vlasy bílými jak sníh. Držela nejmenší dítě na rukou, něco mu zpívala a jemně ho lechtala. Dítě radostí vykřikovala. Manželé to pozorovali se slzami v očích. Otec držel za ruku asi 10letého chlapce a tiše s ním mluvil. Hoch stěží přemáhal slzy. Otec ukazoval rukou k nebi. Hladil chlapce po hlavě, jako kdyby mu něco vysvětloval. Tu SSák u jámy křikl něco na svého druha. Ten odpočítal asi 20 osob a nařídil jim, aby odešli za násep. Byla mezi nimi i rodina, o níž jsem se tu už zmínil. Dobře si vzpomínám na štíhlé, černovlasé děvče, které šlo kolem mne. Dívka na sebe ukázala a řekla 23 let. Obešel jsem násep a ocil jsem se před obrovským hrobem. Byl přímo napěchován mrtvými. Leželi jeden na druhém, takže jim bylo vidět jenom hlavy. Skoro ze všech hlav příštila krev a stékala jim na ramena. Část postřílených se ještě hýbala. Někteří zdvíhali ruce a hlavy, aby ukázali, že ještě žijí. Jáma už byla ze dvou třetin plná. Podle mého odhadu v ní leželo asi 1000 lidí. Podíval jsem se na SSáka, který je střílel. Seděl těsně na okraji jámy, nohy mu visely do jámy, na kolenou měl samopal a kouřil cigaretu. Lidé, úplně nazí, scházeli po několika schodech vykopaných do stěny jámy. Dolů lehali si na zastřelené, na místo, kam jim SSák přikázal. Když došli na své místo, ulehli k mrtvým nebo postřeleným a někteří hladili ty, co ještě žili a tiše s nimi hovořili. Pak zazněla série výstřelů. Podíval jsem se do jámy a viděl jsem, jak se někteří ještě hýbají. Jiní už lezeli bez hnutí na mrtvých zastřeleních. Před stýlu jim příštila krev. Kaltenbrunner se tvářil hostejně. Zaukl si přijížděl rukou po čele. Fríče byl bledý, rty měl sevřeny. Göring vypadal unaveně, podpíral si hlavu rukou, nespokojeně se pohnul a změnil polohu. Schirach se nehýbal, jen se mračil. Frank a Rosenberg četli překlad řeči. Frick seděl smutně. Když padlo jeho jméno v souvislosti s eutanází duševně nemocných, starých a chorých lidí, lehce zčervenal a sklonil hlavu. Jaké zvláštní zřízení prozřetelnosti způsobilo, že se těchto lidí nedotkli takovéto věci? Tázal se Sir Hartley. Uvedl citát z Goethe, jenž řekl, že německý národ jednou postihne osud, protože se důvěřivě podrobuje každému šílenému padouchovi, jenž apeluje na jeho nejnižší pudy, který ho posiluje v jeho nepravostech a učí ho chápat nacionalismus jako výlučnost a brutalitu. A Sir Hartley dodal, jak prorocká slova, vždyť tu jsou šílení padouši, kteří to všechno dělali. Frank nahlas spíral tomu proklatému Angličanovi. Rosenberg bručel a Frick si také něco mumlal. Co na tom záleží, že někteří propadli tisíckrát životem a jiní milionkrát? Lidstvo samo, které nyní bojuje ve všech zemích světa za obnovu obecných prostých věcí, svobody, lásky a porozumění, přichází před tento soud a volá: to jsou naše zákony, nechť zvítězí. Až přijde čas vynést rozsudek, vzpomeňte si na ono svědectví o té masové popravě. Ne s touhou po pomstě, ale s pevným odhodláním, že takové věci se už nikdy nesmějí opakovat. Otec, vzpomínáte si, ukázal na nebe, jako by něco vysvětloval svému malému chlapci. Konec soudního deníku. Epilog. Soud pokračoval ještě další měsíc. Zástupci obžalovaných nacistických organizací, tady je poznámka, že rozsudkem soudu bylo vyhlášeno 7 nacistických organizací za zločinecké. Byly to Gestapo, SD, SS, Říšský kabinet, Sbor politických vůdců, Generální štáb, OKO, SA. A první 3 byly prohlášeny za zločinné, ale žádný jejich člen nemohl být potrestán bez dalšího soudního řízení. Takže zástupci obžalovaných nacistických organizací se vzájemně obviňovali ze zvěrstev a válečných zločinů. A pak 31. srpna 1946, poslední den procesu, předneslo 21 obžalovaných své poslední řeči. Göring zradil Hitlera a pronesl řeč, níž velkory se obhajoval svou nevinu. Dovolával se svědectví Boha a německého národa, že všechno dělal z čistého patriotismu. Toto pokrytectví tak rozlítilo Papena, že když odešli k obědu, přistoupil v jídelně ke Göringovi a vztekle se ho zeptal: kdo je pro Bůh odpovědný za všechno to ničení, když ne vy? Vy jste přece byl druhým mužem ve státě. Nikdo za to není odpovědný? A rukou ukázal na zřícení Norimberka, které bylo vidět z okna jídelny. Göring drze skřížil ruce na prsou a vmetl Papenovi do tváře. Nu, a proč nevezmete na sebe odpovědnost vy? Byl jste přece vicekancléřem. Já na sebe beru svůj díl odpovědnosti, odvětil Papen rudý ve tváři. Ale co vy? Vy nechcete na sebe vzít odpovědnost vůbec za nic. Všechno, co umíte, jsou jen vaše chvástavé projevy. To je hnusné. Göring se smál, jak se starý pán zlobí. Většina ostatních obžalovaných přiznávala, že byly spáchány strašné zločiny, ale jako jednotlivci prý jednali v dobré víře a podle svého postavení ve funkcích. Generálové jen prováděli rozkazy, admirálové nedělali nic jiného, než co dělali jiní admirálové, politici jen pracovali pro vlast, finančníci se starali jen o obchod a Rosenberg přiznal, že genocida, rasové a kulturní vyhlazení byla zločinem, ale nikdy se mu prý ani nezdálo, že by jeho filozofie násilné segregace mohla mít takové následky. Frank poznamenal, že nacisté nikdy neuznali smrtelné následky toho, že se odvrátili od Boha. Speer se obrátil k lidstvu s varováním před zkázou, k níž by vedla příští válka. Elektronicky řízené rakety, nadzvuková letadla a atomové bomby, které ničí všechno okruh své působnosti. chemická a bakteriologická válka, která by likvidovala všechno živé. To, co by tady po atomových bombách ještě zmilo. Hess náhle zase nabil paměť po temném paranoidním záchvatu během své závěrečné řeči. Bylo to už po třetí. Ale pak se v rozpačitém mlčení odebral do své cely. Ve věznici vládla napjatá atmosféra plná deprese. Obžalovaní čekali na vynesení rozsudku. Tato atmosféra nezmizela, přestože věřenský řád se uvolnil a byly povoleny návštěvy manželek i návštěvy zájemné. Göring přiznal svou porážku na psychologické frontě. Už se nemusíte bát hitlerovské legendy, řekl sklesle. Když se německý národ dozví všechno, co vyšlo najevo u tohoto soudu, nebude už třeba Hitlera odsuzovat. Sám se tím odsoudil. Čím více se blížil den vynesení rozsudků, tím byl nervóznější a stále obtížněji hledal úsměv. Keitel si byl vědom své hanby a vypadal velice zklesle. Odmítl se setkat se svou ženou, protože by se jí nemohl podívat do očí. Zaukl, Rosenberg, Fritsche a Funk přecházeli sem a tam po celé, nebo polehávali na kavalci a zírali do stropu. Red řekl, že si nedělá iluze o svém trestu, že to nebude nic jiného než smrt, ale že to pokládá za lepší než doživotní vězení. Šacht, který jediný hleděl s důvěrou stříc svému osudu, vyslýchán v souvislosti s připraveným procesem proti německým průmyslníkům. Smál se tomu ve své cele. Když budete chtít obžalovat průmyslníky, kteří pomáhali znovu vyzbrojit Německo, budete muset obvinit i své. Například Opelwerke, které vyráběli jen pro vojenské účely, patřili 100% vaší General Motors. Ne, tak to nejde. Průmyslníky nemůžete obžalovat. Ribbentrop působil skoro patetickým dojmem, jak neustále zmateně opakoval své staré výmluvy a lži. Strach ze smrti poznamenal svým bledým stínem jeho unavenou tvář. Den před vynesením rozsudku naznačil, že by dovedl napsat celou knihu, možná, že i několik svazků o omylech nacistického režimu, jen kdyby mu na to dali dost času. Šel dokonce tak daleko, že mi navrhl, že bych mohl udělat velké historické gesto, kdybych se za obžalované přimluvil a žádal pro ně milost. On by pak mohl napsat své úžasné paměti. Konečně 30. září a 1. října vynesl soud rozsudky a oznámil je každému z 21 obžalovaných. Šachta, Papena a Fritscheho shledal soud bez viny. Všichni ostatní byli shledáni vinnými podle jednoho nebo několika bodů obžaloby. A nyní poslední poznámky z deníku. Ale ty si řekneme až příště.
Když tě blízko mám, nestačí než být jen vím. Kdyby kolem nás byl jenom dým a klam, tak ty si to, v co uvěřím. Víš, jak někdy člověk bývá strašně sám, smutný ze svých vlastních vin. Z toho vždycky pocit, že i žiju mám, že nejím jenom s ním a tý. Jsi můj pro, co někam odnese mě jedno je kam. Jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, co zapadnou, když napadnou. Udělám ti křížek palcem na čelo, jak dělávala bába nám, aby žádný pokušení nesmělo přes práh dveří nikdy k nám. Aby bída, co se o svět pokouší, s kosou chodí duše brát. Utekla a nikdy, jak to neskouší, miluješ mě, mám tě rád. Jsi můj proud, co někam odnes.
se mě jedno někam, jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, co se padnou, když napadnou. Děle
jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Co se asi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli,